Vajtimeve, kapitulli 4. Si u nxi ari, si u prish ari më i mirë. Gurët e shenjtërore së shpërndan në hyrje të gjitha rrugëve. Bitë e çmuar të Sionit që çmoheshin si ari i kulluar, vallë si u konsideruan si jenë prej balte, si punë kryer nga duart e poçarit, edhe çaketi japin gjirin për të ushqyer të veçlit e tyre. Por bia e popullit tim është bërë mizore si strucët e shetëtirës. Gjua e foshnjës në gjinë gjitet, në qelëzën e ti nga etja. Fëmijët kërkojnë bukë, por nuk ka njeri që t'u ajap atyre. Ata që hanin ushqime të shishme, lëngojnë në për rrugë. Ata që ishin rritur në purpur, përqafojnë plerishten. Dëshkimi padhësisë të vajzës e popullit tim, është më i madh se dëshkimi i mëkatit të Sodomës, që shkatërrua në një çast, pa ndërhyrjen e dorës së njeriu të ndërsaj. Princat e saj ishin më të shkëlqyeshëm se bora, më të bardhë se qumshti. E kishin trupin më të kuq se koralet. Fytyra e tyre ishte si një safir. Tani pamja e tyre është më zezë se terri. Nuk njihen dot më në përrrug. Lëkura e tyre bashkohet me kockat e tyre. Është tharë, është e bërë si dru. Të vrarët nga shpata janë më mirë se ata që vdesin nga uria, sepse këta të fundin mbarojnë të raskapitur nga mungesa e prodhimeve të fushës. Duart e grave të mëshirshme kanë pjekur vetë fëmijët e tyre, të cilët u kanë shërbyer si ushqim në shkatërrimin e bijës së popullit tim. Zoti dha fund tërbimit të tij, ka derdhur zemërimin e tij të zjartë, ka ndezur në Sion një zjarr që ka gllabëruar themelet e tij. Mbretërit e dheut dhe tërbanorët e botës nuk do të kishin besuar kurrë që kundështari dhe armiku do të hynin në portat e Jeruzalemit. Por kjo ndodhi për shkak të mëkateve të profetëve të tij dhe për shkak të padhësive të priftërinjve të tij, që kanë derdhur në mes të saj gjakun e njerëzve të drejtë. Ata ndeshin si të verbër në përrrug, të ndotur me gjak, në mënyrë që askush nuk mund të prekte veshjet e tyre. Sa po dukeshin njerëzit bërtisnin: "Largohuni, një i papastër. Largohuni, largohuni, mos e prekni." Kur iknin dhe shkonin duke u endur midis kombeve thoshin: "Nuk do të mund të rrinë më këtu." Fytyra e Zotit i ka shpëndar, nuk do të kthehen mbi ta shikimin e tij. Nuk kanë pasur respekt për priftërinjt dhe as kanë treguar dëmshuri për pleqt. Përveç kësaj sytë tanë konsumoheshin në pritjen e një ndime të kotë. Nga vendi unë i vëzhgimit prisnin më kotë një kombë që nuk mund të na shpëtonte. Na gjuani në çdo hap, duke na penguar të ecnin në përsheshet tona. Fundi ynë është i afërt, ditët tona janë plotësuar, fundi ynë kanë bërritur. Për ndjekësit tanë kanë qenë më të shpeci shqiponjat e qjellit, na kanë ndjekur në malet, na kanë ngritur prita në shetëtir. Fryma e flegrave tona, i vajosur i Zotit është marrë në gropat e tyre, ai për të cilin thoshim, në hijen e ti do të jemi midis kombeve. Gëzov dhe kënaqu, o bie e domit, që banon në vendin e ucit, edhe ty do të të vi kupa, do të dehesh dhe do të zbulosh lakurisin tënde. Dëshkimi padhësi sa të u krye, o bie Sionit, ai nuk do të të qoj më në robëri, por do të ndëshkoj padhësin tënde, o bie e domit. Do të nxjerrë në shesh mëkatet e tua.